Jesus forteller her en lignelse om himmelriket, og han refererer til en samtidig jødiske bryllupstradisjon, der brudgommen gikk sammen med sine nære venner om natta, sent om kvelden, til brudens hus, der bryllupsseremonien skulle finne sted. Etter seremonien så flyttet selskapet seg til brudgommens hus, der festen skulle være. Bryllupsgjestene så sluttet seg til denne prosesjonen. De hadde med seg sine egne lamper eller fakler, slik at de kunne være med og gjøre anledningen lysere og flottere, lage fest. Det står at halvparten av, før noe som helst skjer, så står det at halvparten av brudepikene i lignelsen var regnet som kloke, og de andre fem som uforstandige. Men de klokes klokhet kan ikke ha låget i at de ikke sovna mens de ventet på brudgommen, for alle ti sovna, de kloke også. Og da må det også være sånn at de uforstandiges uforstandighet ikke har låget i at de sovna, for alle sovna. Så når dagens perikope fra Matteus i kapittel 25 avslutter med «så våk da», så må våke handle om noe annet enn å la være å sovne. Akkurat som i bergprekenen i kapittel 5-7, altså 20 kapitler tilbake, akkurat som bergprekenen, så slutter talen vår i dag med dommen. Matteus, han er opptatt av de siste tider, og han skriver nok så alvorligt om dette emnet. Hva skjer når Jesus kommer igjen som konge og dommer? Jeg skal ikke prøve å gjøre det mer alvorligt enn det, men det er et alvorligt tema. Siste dag i kirkeåret. Og teksten om de ti brudepikene handler jo da om tilstanden i menigheten, den kristne menigheten, i den siste tida, før Herren kom igjen. Den siste søndagen i kirkeåret har fokus på den siste dag i verdenshistorien. Menighetens halvår, veksthalvåret, er nå over for vår del i år. Og teksten her handler om at han som lot alt vokse, han minner om at han en dag kommer for å høste. I motsetning til Allehelgens dag, så har en forventningsfulle innstilling til det Gud skal gjøre i de siste tider, så har Kristi kongedag et alvor over seg. Og lignelsen om brudepikene sier at det er to spørsmål som jeg må svare bekreftende på hvis jeg skal kunne ta imot Herren med glede når han kommer igjen. De spørsmålene som Jesus stiller er: lever du? Er du vågen? Problemet til de fem som ble regnet så uforstandige, det var jo at de var ikke helt våkne. De sov i timen. Det er ikke farlig å sove om natta. Det trenger vi jo, men å sove i timen, det er noe annet. Men vi har allerede slått fast da at vågen, det er ikke det motsatte av å få seg noen timer søvn hver natt. Måten de uforstandige ikke var våkne på, et eksempel på det, er at de trodde at de var forbundet med de fem andre. De tenkte og så på seg selv som fem av ti som ventet på Herren. Men det er det som er spørsmålet her. Ventet de på Herren, de fem uforstandige, de som ikke hadde nok lampolje? Gjorde de det? Ventet de på Herren? Eller var dette bare halvviktig for dem? Tidligere i uka så snakket jeg med en så akkurat hadde lest denne dagens evangelietekst, og hun syns at de fem kloke i denne teksten, de framstod som egoister. Er det ikke meningen at vi skal dele da? Lærer ikke Bibelen oss det? Og det er jo helt sant det. Både Jesus og Nytestamentet ellers, og Bibelen ellers, sier en hel del om å dele av godene våre. Men akkurat her i denne lignelsen, så handler det om noe annet enn å være godhjertet. Først av alt så må vi huske at Jesus kaller disse her fem som hadde med seg olja nettopp for kloke. Altså er de meint å være et eksempel for oss. Vær forberedt. De var forberedt. For det andre, så svarte ikke de kloke bare sånn at nei, for da er det ikke nok til oss. Det var ikke det de sa. De sa bare det at det er ikke nok til noen av oss hvis vi deler det som vi har tatt med, det som vi har forberedt. Hvis de delte det de hadde, så ville det ikke fungert for de andre heller. Det var bare snakk om en beregning, en kalkulasjon. Husk at det var de som var kloke. Så, da er det ikke nødvendigvis hverken egoistisk eller uvennligt. Og hvis vi snur blikket mot oss selv og spoler 2000 år fram, så er det sånn at den olje som hver av oss trenger for å lyse opp vår egen natt og gjøre oss forberedt, den kan ikke deles med andre. Den kan ikke deles med andre. Hvordan kan du dele din egen tillit til far i himmelen, for eksempel, med noen andre? Hvordan kan du dele lydigheten din mot Jesu bud om å elske andre? Hvordan kan du dele den med noen? Hvordan kan du dele et sinn som holder seg nær Jesus? Kunnskap som du har tilegnet deg, hvordan kan du bare dele den med noen andre? Det er jo ikke som en datafil som bare kan overføres. Og jeg kan heller ikke bare overføre holdningene mine til andre mennesker. Det er rett og slett ikke mulig å dele alt, for noe er personlig. Akkurat så hårfargen min og kroppshøyden min, det er ikke noe som andre kan få del i. De er mine, det er meg. Så jeg snakker ikke om vilje til å dele, og det gjorde ikke de fem kloke brudepikene heller. Men det er bare sånn at hver av oss kan bare leve våre egne liv. Den olje Jesus snakker om, måtte den enkelte brudepike passe på å ha selv. Den var personlige. Jeg kan ikke leve på de tro, og ikke du på meg. Så alt kan ikke deles, selv om deling er bra. Begge deler er sant. Ateisten, i dag skal en ateist få lov å preike for oss. Ateisten Bjørn Sterk, han må være en ateist av den åpne typen, sånn som jeg kan vurdere han. Han har forfattet boka og sette, jeg tror det var i 2016, og sette verden i brand. En ateist skriver om Jesus. Og der skriver han om hva som er interessant med religion, og han skriver hva som er positivt med for eksempel synd, soning og tilgivelse. Og Bjørn Sterk har uttalt seg om tro og troende på denne måten. Har du funnet en fantastisk religion, livsfilosofi eller leveregel som du tror gjør livet bedre, så vis meg det. Lev slik, og gjennom det, vis meg hva det gjør med deg. Med vis meg, så mener han også at vi ikke skal forsøke å tvinge troen vår på han, men bare vise det som jeg selv har, det som jeg erfarer, er godt for meg. Han er åpen for det, at jeg kan vise han min tro. Og så beveger Bjørn Sterk seg fra å snakke bredt om livsfilosofi og leveregel til å snakke om Guds tro. Er livet bra med Gud? Vis meg det. Ikke hør på de strenge sekularistene som sier at du må legge troen fra deg når du går ut døra om morgenen. Vis meg heller hvordan troen din er en naturlig del av livet ditt. Vis meg heller hvordan troen din er en naturlig del av livet ditt, sier ateisten. Han inviterer oss. Sterk oppmuntrer oss kristne til å ha troen på utsida. Og det har jo heller aldri vært meningen at det skulle være annerledes. Ikke dytt troen din på meg, men ikke gjem den bort heller. Da tenker jeg at den ikke er så viktig for deg. Se på deg selv som en vandrende demonstrasjon av hva det kan gjøre med et menneske å ha Gud i livet sitt. Se på deg selv som en vandrende demonstrasjon av hva det kan gjøre med et menneske å ha Gud i livet sitt. ikke gjem bort troen din. Da tenker jeg at han ikke er så viktig for deg, sier han. Hvor viktig var det for de fem uten olje å ta imot brudgommen i denne lignelsen? Var de egentlig bare med de andre? Var de ikke der så mye for sin egen del egentlig? Er det det olje er et bilde på, hvor viktig forholdet mitt til Jesus er? Jeg sa nettopp at deling er ikke det samme som overføring. Alt kan ikke deles, men noe kan deles. Vi kan dele livet vårt med andre. Det vil alltid tale til dem, sier ateisten Bjørn Sterk til oss. Det taler til han når folk deler livet sitt med han. Da må vi ha troen vår som basisplagg når vi går ut døra om morgenen, slik at andre ser at mitt forhold til Gud er av stor betydning for mitt eget liv, slik at jeg viser dem det, at min gudstro har stor betydning. Og når vi lever sånn, så blir troen av større betydning for oss også. Det henger sammen. De fem som i teksten fikk være med på festen, det var de fem som var til stede. De var der da brudgommen kom. Alvoret på denne dagen handler om å være til stede. Jeg er døpt, jeg er konfirmert, jeg går til gudstjeneste, men jeg er til stede, jeg er vågen. Hvorfor glemte de fem brudepikene å ta med olje til lampene sine? Kanskje de ikke glemte det engang. Hvorfor husker de fem andre å gjøre det? Kan det dreie seg om noe annet enn at fem av de var mer konsentrerte enn de andre? Altså at de fem med olje mente at det var avgjørende å passe på å ha med seg påfyll og alltid være fulgt opp. Fordi mottagelsen av brudgommen var en betydningsfull hendelse. Det var noe som sto på spill, og det var viktig å være forberedt. Jeg avslutter nok en gang med å snakke om smågrupper. Det gjør jeg fordi vi i dag snakker om påfyll, og fordi at det er enormt viktig å være med i et sånt lite og nært fellesskap. I gudstjenesten der er det sånn at du kan være på plass i benken, men du er ikke nødt til å være til stede. Gudstjenestesettingen krever egentlig ikke mer av oss enn at vi kommer og sitter og kan være tilskuere hvis det er det vi vil. Men i en mindre gruppe, der er du mer naturlig til stede med deg selv og tankene og livet ditt og meningene dine og spørsmålene dine og tvilen din. Det går an å snakke sammen og dele liv, ikke minst. I en smågruppe så kan du dele fellesskap og liv. Livsnære smågrupper gir oss det påfyllet som vi stadig trenger, slik at vi ikke går tom for olje. Og smågrupper hjelper oss til å våge og til å ville leve med troen på utsida. I smågrupper så kan vi gjøre hverandre tøffere, rett og slett, og mer bevisste på hva det er å leve sammen med Jesus. Så igjen, bli med i en smågruppe, og lurer du på hvordan du gjør det, så kan jeg være med deg og tenke og hjelpe.